Putu. Kali ini gue mau bahas sedikit soal beberapa waktu yang lalu gue tuh sempet ikut kayak workshop gitu ya, atau meet up sama teman-teman digital marketing. Kebetulan yang bawain acaranya itu general manajernya Kumparan. Makanya gue tertarik buat ikut karena dia emang spesialis digital marketing buat publisher. Karena konsepnya kan digital marketing buat publisher, terus buat e-commerce, sama buat perusahaan lain-lainnya itu beda-beda, punya konsep yang beda. Terus dia sempat ngasih beberapa pembahasan karena dia emang spesialisasinya di publisher. Jadi kebanyakan sih materinya itu semua tentang gak jauh dari publishing. Jadi teknik-teknik apa aja sih yang dipakai seorang digital marketer buat meningkatkan traffic dan awareness si publisher tersebut. Tapi di acara itu juga ada juga sih beberapa yang dari e-commerce. Ya walaupun ada teknik secara umum yang sama, tapi secara konsep technical di website-nya itu beda. Mungkin ada beberapa yang mau gue bahas di sini berdasarkan hasil. Kemarin dia jelasin banyak sih. Jadi tren digital marketing yang dipakai di 2019 itu kurang lebihnya sih emang masih sama ya. Jadi masih berkutat di search engine optimization, search engine marketing, terus SMM optimization sama social media optimization atau social media marketing. Untuk di SEO dia kemarin masih jelasin untuk secara umumnya sih ya, secara umumnya dia jelasin untuk SEO tuh yang paling penting dan masih dipakai itu masih dari title, kayak title meta itu masih kepake. Jadi itu emang penting banget sih buat buat website. Dia jelasin di sini beberapa, kayak misalkan SEO itu kan ada dua jenis sama dua teknik. Jadi penerapannya itu dia biasanya ada yang on page, ada yang off page. On page itu dia optimasi yang dilakukan di website, di dalam internal website, misalkan script yang kita pakai, terus desain yang kita buat, seberapa cepat load website kita dari server. Kalau off page itu optimasi yang dilakukan di luar website kita, misalkan kayak lo tuh nyari backlink di luar, backlink tuh link balik ke website lo, atau lo main forum di luar, kayak lo bikin thread terus nanti dikasih link destinasi ke website lo. Nah itu kan dilakukan di luar website lo, bukan di dalam website. Itu namanya off page. Terus dibagi lagi, itu kan penerapannya. Kalau jenisnya dia ada 2-3 sih, cuma yang satu itu gak diakuin karena dia ada black hat, ada white hat, ada grey hat itu. Tapi sebenarnya gak begitu ini ya, karena grey itu sekarang udah tekniknya udah masuk ke golongan yang black hat, karena itu kan teknik yang sangat dilarang oleh si mesin pencari, atau kasarnya Google lah, salah satu mesin pencari yang paling populer sekarang. Terus dari on page tetap yang harus diperhatiin itu kayak title tag, terus ada meta tag sama description sama keyword, itu udah wajib. Udah gak boleh 4 elemen itu dicopot dari website karena itu akan hilang semua di indeks mesin pencari. Terus yang penting lagi selain itu, dari sisi on page jangan lupa juga soal URL. Jadi URL itu harus sependek mungkin. Terus similar sama keyword. Kayak misalkan keyword yang mau lo target itu Jokowi presiden misalnya. Nah, itu di link lo harus ketik, harus masukin Jokowi presiden. Gak boleh itu ada kayak presiden Indonesia, nah, itu hilang keywordnya Jokowi. Walaupun kalau dari sisi redaksi selalu berdebat, kayak misalkan, duh presiden Indonesia kan itu ya Jokowi. Emang gak bisa kalau pakai keyword presiden Indonesia sama Jokowi? Ya gak bisa, itu beda. Ini secara teknikal di mesin pencari pengindeksan. Jadi itulah kenapa biasanya orang-orang SEO di publisher atau di media itu sering banget bertabrakan sama redaksional, karena akan banyak merusak kaedah-kaedah jurnalistik. Makanya sebenarnya SEO itu adalah suatu bagian yang paling sering diteror sama redaksional. Jadi kalau misalkan untuk media online atau media berita yang baru yang gak ngerti konsep SEO, itu dia akan sayang banget sih dia kalau gak pakai SEO. Dia akan kehilangan traffic, kecuali dia itu brandnya udah besar. Kayak misalkan Detik itu brandnya udah jadi, udah gede, udah ada yang nempel di kepala kita. Oh, kalau mau ini baca Detik aja, kalau mau ini baca Detik aja, ke Detik aja. Nah, untuk website-website yang kecil atau media-media online yang kecil itu gak bisa kayak gitu. Susah nanemin brand di kepala orang itu sangat sulit sekali. Detik aja butuh berapa tahun, dia kan berdiri dari tahun 98 kan sampai sekarang udah lama banget, dan brandnya udah jadi. Makanya dia gak perlu lah SEO itu. Yang talk chart tuh Tribun lah, kalau soal kayak gitu Tribun tuh gila banget. Tribun tuh punya kanal website daerah, kayak apa Solo Post, Banjar Post, itu dia dia beli semua yang kecil-kecil dimasukin ke Tribun. Domain mereka kayak misalkan solopost.com, misalnya solopost.com dibeli misalnya sama Tribun. Nah, terus solopost.com-nya domainnya di redirect-nya kemana? Di redirect-nya ke subdomain. Subdomainnya apa? Subdomainnya solopost.tribunnews.com. Kalau pernah lihat banjarmasinpost.tribunnews.com, itu dia di mesin pencari dapat poin gede banget, karena dia dapat, tiap website itu kan punya DA sama PA. DA itu domain authority. Domain authority itu udah penilaian tentang nilai si domain, berapa lama domain, umur domain, terus seberapa berguna domain itu di mata orang, terus apakah ada link yang tertaut ke dalam si domain tersebut. Nah, kalau page authority, DAPA, PA-nya, PA itu page authority. Jadi kalau misalkan domain authority, misalkan lo buka detik.com. Detik.com itu ada nilai DA-nya misalkan 90 gitu. Nah, itu dia di semua halamannya DA-nya itu 90, karena itu nilai dari domain si detik.com. Kalau page authority itu page-nya doang. Jadi misalkan detik.com DA-nya domain authority 90. Terus ada Detik News. Nah, itu domain authority-nya juga 90, karena dia domainnya masih pakai news.detik.com misalnya. Kalau dia udah masuk ke page authority, nah itu page authority itu biasanya tergantung dari seberapa banyak orang mengakses website tersebut atau page tersebut lah. Kalau udah lama page-nya, biasanya dia nilainya akan semakin tinggi. Jadi kalau misalkan domain itu secara keseluruhan, page itu lebih detail lagi secara halamannya. Jadi tiap halaman tuh beda-beda. Misalkan detik hot, hot.detik.com, itu domain authority-nya pasti 90 kan, karena tadi domain authority-nya detik.com 90. Nah, push authority-nya itu tiap page beda-beda, tergantung dari itu bisa naik bisa turun sih, tergantung dari seberapa banyak dan seberapa lama umur si subdomain tersebut. Jadi kalau website itu bisa tinggi kalau mendapatkan link dari web yang punya DA dan PA tinggi. Misalkan CNN Indonesia. Nah, itu CNN Indonesia kan dia dapat link banyak tuh. Misalkan waktu CNN Indonesia pertama kali dibikin websitenya, otomatis kan nilainya 0. Terus dia langsung dapat nilai tinggi dari link di detik.com. Yang di halaman home lagi yang DA PA-nya tinggi. Itu biasanya dia akan langsung naik di pengindeksan Google. Jadi lebih baik dapat satu link balik dari website yang punya DA PA tinggi ketimbang lu punya 10 tautan balik dari website yang punya nilai DA PA-nya rendah. Jadi kayak misalkan website lu nih baru nih, baru bikin. Terus lu dapat tautan website dari detik.com yang nilai DA PA-nya tinggi dibanding lu punya website dari 10 website yang nilai DA PA-nya rendah. 10 link tautan balik ke website lu. Otomatis yang bikin lu cepet naik adalah mesin pencari akan memberikan poin lu lebih besar ke tautan link yang ada di website yang punya DA PA-nya tinggi. Jadi dari detik.com misalkan linknya, itu lu dapat nilai poin tinggi banget. Karena lu udah pasti verified atau teruji, karena lo dapat link balik dari dari website tersebut. Makanya kalau di detik.com gitu biasanya mereka jualan kayak advertorial gitu loh, artikel. Nah, itu biasanya di dalam artikel advertorialnya itu dia ada link ke website si pembelinya, ke brandnya. Misalkan Traveloka, Traveloka mau beli advertorial di detik. Nah, artikelnya di dalam artikel tersebut ditanam link yang menuju ke traveloka.com. Nah, biasanya dia nargetin keyword ditanam linknya di anchor-anchor tertentu. Kayak misalkan booking tiket termurah, tiket pesawat murah. Nah, itu biasanya dia nyari anchor-anchor atau kata-kata, kalimat yang dijadikan keyword. Jadi kalau orang ngetik booking tiket pesawat murah, nah itu biasanya dia langsung tertarget ke si Traveloka. Semakin banyak lo dapet link dari website yang besar dengan keyword-keyword yang bagus kayak gitu, dan linknya itu mengarah ke website lo, itu akan dapat poin yang lebih tinggi. Cuma bedanya kalau sekarang algoritma Google yang baru, semakin banyak lo dapet link tautan balik di keyword yang sama. Misalkan lo ngasih targetin keyword booking tiket murah atau tiket pesawat murah, terus lu link semua di semua website apapun itu dengan anchor yang sama tiket pesawat murah, terus webnya semua ke halaman home lo, misalkan traveloka.com, terus lu akan terus lu kasih backlink, itu mesin pencari akan menurunkan poinnya karena lu terlihat spamming. Jadi sekarang algoritma Google udah bisa baca teknik spamming yang kayak gitu. Kalau zaman dulu cara kayak gitu udah paling top tier. Makanya banyak biasanya tuh jasa-jasa itu tuh jasa-jasa service AC, jasa-jasa ketik, jasa-jasa bersih sepatu. Nah, kayak gitu-gitu tuh biasanya banyak tuh. Dia biasanya pakai jasa SEO. Tukang SEO-nya biasanya main spamming. Atau main block commenting. Jadi block commenting itu lu komen di blog terus lu kasih link. Ya lu komen, "Ah, bacot lu. Ini jangan banyak omong aja, tapi beli tiket, jual tiket murah, tiket pesawat murah di sini." Nah, itu tiket pesawat murahnya lu kasih link. Nah, itu namanya block commenting. Cuma enggak semua website ngasih grand access untuk block commenting. Ada yang dia harus di approve dulu, ada juga yang langsung di tag out. atau dia langsung otomatis langsung masuk juga ada. Tergantung website ya, makanya pinter-pinter nyari nyari website yang bisa dikasih block commenting. Biasanya tuh kalau website udah dikasih block commenting tuh pasti banyak orang-orang nyepam di situ. Entah porno lah, entah apalah. Termasuk yang udah web-web yang udah besar. Namanya juga ada biasanya kalau orang punya media SEO di block commenting. Terus di balik lagi tadi selain user URL friendly, dia juga harus pentingin breadcrumb. Breadcrumb itu kayak misalkan lo lihat peta petunjuk posisi. Jadi kayak misalkan lo lagi ada di halaman home detik, terus lo masuk ke detik news, terus nanti di detik news ada politik. Nah itu nanti di breadcrumb itu biasanya ada di atas judul. Jadi nanti breadcrumb itu kayak tulisannya di atas judul itu ada home, terus tanda panah kayak tanda panah lebih besar dari gitu. Biasanya sih ya lebih besar dari, jadi kayak panah ke kanan home, terus tanda panah kanan news, terus tanda panah ke kanan politik, terus tanda panah kanan judul. Judulnya apa terserah. Nah itu namanya breadcrumb. Breadcrumb itu memudahkan untuk pengguna mengetahui posisinya. Nah itu biasanya web yang punya breadcrumb itu akan dinilai lebih bagus dan akan diindeks lebih tinggi di mesin pencari, karena itu penting. Jadi hampir semua web yang punya orang SEO itu pasti naruh breadcrumb, punya breadcrumb, nggak mungkin nggak punya. Kecuali dia emang nggak main ini ya, nggak main SEO, cuma modal main branding konten aja kayak Tirto gitu. Misalnya kayak Tirto kan dia ngebrandnya main search engine marketing aja, promonya lewat iklan aja terus aja, infografis terus, tapi dia nggak main SEO sama sekali, jadi dia nggak perform di mesin pencari. Cuma dia emang karena kencang aja kan promosinya, jadi dia brandingnya cepet sih. Ya intinya soal berbayar cepet kalau lo punya biaya promosi buat main di mesin pencari atau search engine marketing. Terus selain breadcrumb tadi ada ini juga, internaling. Jadi internaling itu fungsinya buat investasi di website lo. Jadi lo tiap artikel tuh harus masukin internaling, karena internaling itu kan link terkait ya. Itu akan membantu mendongkrak posisi website lo di mesin pencari. Jadi misalkan artikel tentang tiket pesawat murah, nah itu terus di dalam lo kasih baca juga tiket kereta murah, terus tiket kereta murah kereta api hanya di sini. Nah, itu biasanya akan ngebantu si tiket kereta apinya itu naik di tiket yang artikel yang tiket pesawat yang lebih dulu udah dibuat. Jadi itu akan mendongkrak, karena itu kan artikel similar kan, intinya jual tiket gitu. Nah itu akan mendongkrak lo di mesin pencari. Terus selain internaling itu ada sitemap. Sitemap itu juga sebenarnya wajib sih, karena itu sitemap akan disubmit ke Google Search Console. Jadi Google Search Console itu kayak tempat dashboard lo buat lihat seberapa besar traffic yang lo dapat dan dari keyword apa aja. Itu termasuk pengindeksan semua website yang lo punya di server, itu semua akan diindeks semua di mesin pencari. Kayak mulai halaman home-nya, halaman kanalnya, halaman detail artikelnya, terus halaman user loginnya, halaman sign up-nya, halaman teksnya, halaman kategori dan foto, video dan sebagainya. Penting sitemap itu nggak boleh nggak ada sih. Kalau sampai nggak ada, wah itu udah oke-okean aja kalau bisa perform di mesin pencari. Terus satu lagi yang penting juga di on page itu robots.txt. Jangan sampai robots.txt-nya itu ngeblok semua link lo. Jadi kalau di robots.txt lo di robots.txt itu kan ada dua perintah ya, allow sama don't allow. Jadi allow itu dia ngijinin akses website lo tuh di indeks. Sama sih mesin pencari, kalau lo udah tulis allow di situ, otomatis semua akan terindeks di mesin pencari. Kalau lo ngasih kode don't allow, itu nggak akan bisa terindeks. Misalkan lu mau ngindeks semua artikel lu kecuali halaman sign up sama sign in misalnya. Nah, di dalam robots.txt itu filenya bentuknya itu kayak notepad gitu. Di dalam notepad lu save namanya robots.txt, taruh di halaman root website lu. Jadi di halaman website. Jadi nanti kalau mau tahu di mana ininya, lu tinggal ketik nama web lu / robots.txt, misalkan www.detik.com/robots.txt. Itu hampir semua website punya. Nah, lu bisa setting di situ tuh allow dan don't allow-nya apa aja. Yang mau di hide sama yang mau ditampilin di mesin pencari. Nah, untuk yang off page tadi kan gue udah bahas dikit soal block commenting ya. Itu biasanya spamming yang tadi gue bilang soal backlink. Terus dia juga ada namanya PBN atau private block network. Jadi private block network itu adalah sebuah teknik atau cara yang bisa dipakai buat mendongkrak posisi website lo itu di mesin pencari. Nah, private block network ini cuma butuh budget, karena namanya private block network ya. Jadi intinya tuh lu kayak bikin website yang ngasih link balik ke website lu. Misalkan website lu detik.com, lalu punya PBN, di halaman home-nya itu lu kasih link ke detik.com sesuai dengan keyword yang lu cari. Misalkan berita terkini terbaru, itu di PBN private block networknya itu lo kasih link ke www.detik.com. Tapi masalahnya private block network ini nggak sembarang bikin asal bikin web aja gitu. Jadi lo harus beli domain yang DA dan PA-nya tinggi. Gimana sih kok bisa beli web yang DA dan PA-nya tinggi? Itu lo harus beli domain yang udah bekas atau yang udah expired. Jadi namanya expired domain. Expired domainnya itu dia biasanya karena domainnya udah lama, dia punya nilai yang udah tinggi dan dipercaya sama mesin pencari. Jadi lo ada beberapa tools yang bisa lo pakai buat nyari expired domain. Jadi domainnya itu domain udah mati, kayak misalkan website atau perusahaannya itu udah mati, misalkan udah bangkrut lah, terus domainnya nggak kepake nih. Nah, lu bisa pakai itu buat bikin private block network. Banyak sih tools yang bisa lu pakai. Ada kok tools yang buat nyari domain yang udah mati. Jadi kayak toolsnya itu bisa dipakai, cuma semua berbayar, makanya PBN tuh butuh duit lumayan. Karena kan PBN tuh bikin ya jangan cuma satu, 10 gitu, 5 atau 10 lah. Itu bisa powerful banget. Terus apa tadi namanya? Tools yang dipakai buat itu nyari expired domain banyak banget. Di tools itu lu bisa lihat, malah bisa tahu nih domain-domain yang akan expired. Syukur-syukur orang yang punya dia lupa perpanjang terus udah di-unlock. Nah, itu bisa kita ambil alih. Kalau diperpanjang ya wassalam. Tapi dia juga bisa nyari yang kita sortir minimal domain authority-nya berapa, page authority-nya berapa. Nanti dia akan munculin list yang bisa kita beli. Bahkan yang udah bangkrut atau enggak yang udah expired dari lama kita juga bisa beli. Biasanya ini sekedar tips ya. Biasanya website-website yang DAPA-nya tinggi itu biasanya e-commerce atau jualan online itu biasanya gede. Kenapa? Karena dia penyebarannya itu lebih cepat, lebih masif. Karena dia jualan online kan. Kalau orang jualan online itu lebih masif share-nge-share ketimbang yang news atau berita lah ibaratnya. Lebih gila parah deh. Jadi lu kalau mau cari di expired domain, gue saranin lo cari keyword. Kan bisa masukin keyword tuh, masukin aja outlet. Biasanya outlet tuh banyak banget bekas-bekas expired domain yang bisa kita pakai buat bikin private block network kita. Selain PBN, Bakomenting juga forum. Tadi juga udah cerita dikit, lu harus aktif main di forum. Gimana caranya lu bisa nge-awareness brand lu itu, atau media lu, atau website lu, apa aja. Intinya ya lu bikin-bikin yang ya mas ya, semenarik mungkin lah, biar orang tuh tahu brand lu tuh ini, terus yang dijual tuh ini. Itu sih dari on page sama off page. Terus dari segi website konten tuh juga penting. Penting lah, kalau tadi kan SEO on page off page itu kan intinya marketing ya. Terus ini lebih ke konten sih. Kalau lo pernah dengar istilah content is a king and marketing is a queen. Jadi itu gak bisa dipisah. Konten itu adalah intinya sebuah raja, rajanya. Terus pasangannya adalah si marketing itu. Jadi kalau di online itu digital marketing itu ya sebagai pasangannya lah, gak bisa dilepas lah. Konten sama marketing. Nah terus balik lagi ke konten tadi, yang paling penting adalah keyword. Keyword di dalam teks. Jadi kalau lo bikin artikel berita itu biasanya gue agak kurang ini ya, kalau soal jurnalistik gitu gue nggak terlalu mengikuti, karena gue juga bukan wartawan, bukan penulis. Soal kaedah-kaedah itu gue nggak begitu paham, tapi gue bisa jelasin dari sisi SEO atau digital marketingnya di konten. Jadi lo harus masukin keyword itu di dalam teks. Misalkan lo nulis 6 paragraf. Nah keyword itu lo harus punya keyword density minimal 20%. Keyword density itu adalah jumlah keyword yang ada di dalam keseluruhan teks itu harus ada 20%. Misalkan lo punya 100 kata ya, lo harus punya 20%-nya yaitu 20 kata di dalam keseluruhan teks. Itu minimal. Maksimal lu terlalu lebih itu udah spamming namanya. Jadi itu akan menurunkan lu di mesin pencari. Karena Google tuh akan nge-crawl atau dia akan nyari, dia tuh bisa baca, bisa ngedetect nih artikel ini kayak gini bagus, SEO-nya bagus. Oh, ini tata urutannya bagus. Tulisannya bagus. Terus keyword itu juga harus ditaruh di satu, paragraf pertama, paragraf paling atas. 2 di body, tengah. 3 di paragraf akhir. Itu udah wajib. Enggak boleh sampai enggak. Makanya biasanya ini yang sering bertabrakan sama kaidah jurnalistik sama redaksi. Biasanya redaksi tuh akan apa sih? Ngapain sih kayak gitu-gitu? Itu udah keluar dari jurnalistik lah, inilah apalah itulah. Biasanya sering tuh kalau orang-orang SEO di publisher pasti sering berhadapan sama editor atau pemimpin redaksi lah. Terus jangan lupa juga, tadi kan keyword tuh wajib tuh yang di 3 tempat tadi, paragraf pertama, di tengah, sama paragraf akhir. Terus jangan lupa keyword tuh ditaruh di H1, H2, H3. H1 itu bisa disebut dengan title. Jadi title tuh judul, atas itu dibaca H1. H2 itu biasanya yang lebih kecil lagi, H3 makin kecil lagi. Itu kayak subjudul. Bukan kayak subjudul sih, kayak sub pembahasan gitu loh. Jadi lu kalau di dalam artikel lu pernah lihat di dalam artikel tuh ada kayak part-partnya gitu. Tips ini, terus di bawahnya lagi cara ini menaklukkan pria, kayak gitu-gitu misalnya. Tapi teksnya itu biasanya agak lebih besar dari teks yang lainnya. Nah itu bisa dibilang H2, H3. Nah keywordnya itu harus ada di bagian H1 itu. Misalkan tips mencari pacar. Nah tips mencari pacar itu harus ada di title lah. Di judul lah. Misalkan tips mencari pacar untuk lo yang jomblo. Nah itu keywordnya kan tips mencari pacar. Nah terus di bawahnya lagi, kalau lo mau bikin H2, itu lo juga harus masukin tips mencari pacar di Jakarta misalnya, subjudulnya misalkan, atau sub pembahasannya. Itu juga lo harus masukin tips-tips itunya di H2 dan H3. Karena itu penting banget buat si Google nanti ngebaca konten lo itu. Terus selain itu yang penting juga image description. Jadi lo harus masukin image description lo dalam bentuk bisa caption atau alt text atau title. Jadi zaman sekarang tuh CMS-CMS tuh udah dilengkapin. Kalau yang lo sering pakai WordPress atau custom CMS, itu biasanya lo sering lihat biasanya developer tuh udah ngerti lah kayak gitu-gitu. Ini standar sih. Jadi image lo itu pas ketika masukin image, lo bisa masukin image title atau alt image, alt image. Jadi kalau lo pernah lihat, lo buka di laptop gitu atau komputer, lo baca suatu artikel, terus lo sorot tuh gambarnya. Itu nanti lo sorot akan ada teks, kecil yang keluar gitu. Misalkan gambarnya gambar koruptor, nah terus disorot koruptor Jakarta ini, nah itu keyword tuh, keywordnya harus masukin di image description. Biasanya ada di situ image descriptionnya. Itu lumayan ngedongkrak, karena kan Google nggak cuma ngindex konten atau ngindex artikel kan, dia kan juga ngindex image, dia juga ngindex video juga. Jadi penting lah. Nanti lu bisa lihat di di Google Search Console lu itu berapa persen orang yang ngeklik dari artikel, berapa orang yang ngeklik dari image, berapa orang yang ngeklik dari video yang keindex. Jadi lu bisa lihat kalau engagement atau rata-rata kliknya kecil dari image, kenapa ya? Oh, mungkin image description gue sering nge-loss, sering kurang, sering kosong, kayak gitu-gitu. Itu biasanya gak akan ke-index. Begitu juga video. Kalau artikel kan udah gak usah ditanya, biasanya pasti mantau kan artikel. Karena defaultnya Search Console tuh yang utama tuh dia nyari dari artikel, bukan dari image atau video. Kecuali kita emang mantau terus. Sementara itu dulu deh, gue mau ini dulu, ada acara. Ntar gue lanjut lagi soal search engine marketing, SMM optimization, sama social media marketing. Ntar gue lanjutin lagi. Bye bye.